รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐนายทิโมธีไกเนอร์ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทางรายการโทรทัศน์ในสหรัฐนะครับกล่าวว่ารัฐบาลและรัฐสภาสหรัฐจะไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด fiscal cliff ได้เลยนะครับหากส.ส.พรรครีพับลิกันไม่อนุญาตให้ขึ้นภาษีคนอเมริกันที่ร่ำรวยซึ่งเป็นแนวทางเดียวที่รัฐมนตรีไกเนอร์ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐยินดีจะเจรจาหารือกับส.ส.พรรครีพับลิกันเพื่อหาทางแก้ไขก่อนที่มาตรการลดภาษีคนอเมริกันและมาตรการตัดงบประมาณโดยอัตโนมัตินั้นจะมีผลบังคับใช้ในวันที่1มกราคมนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมารัฐมนตรีไกเนอร์ได้เสนอแผนเศรษฐกิจของประธานาธิบดีโอบามาให้ผู้นำในรัฐสภาสหรัฐพิจารณาซึ่งรวมถึงการขยายมาตรการลดภาษีให้กับคนอเมริกันออกไปยกเว้นเฉพาะครอบครัวที่มีรายได้สูงกว่า 250,000 ดอลลาร์ต่อปีแต่ทางประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐส.ส.จอห์นเบเนอร์ปฏิเสธแผนดังกล่าวทันทีนะครับโดยบอกว่าเป็นแผนซึ่งไม่มีทางเป็นไปได้ความแตกต่างครั้งล่าสุดระหว่างประธานาธิบดีโอบามากับผู้นำพรรครีพับลิกันในสภาครั้งนี้ยิ่งเน้นย้ำให้เห็นถึงอุปสรรคในการทำงานหรือผ่านกฎหมายต่างๆของประธานาธิบดีโอบามาในสมัยที่2นี้นะครับในขณะเดียวกันประธานาธิบดีโอบามาก็ได้กำลังพิจารณาเสนอให้มีการเพิ่มระดับเพดานการกู้ยืมเงินหรือการก่อหนี้ของรัฐบาลสหรัฐอีกครั้งโดยเสริมไปในแผนเศรษฐกิจที่เสนอให้ทางผู้นำในรัฐสภาพิจารณาปัจจุบันระดับหนี้ของรัฐบาลสหรัฐใกล้ถึงระดับที่กำหนดไว้ที่ราว16ล้านกับ4แสนล้านดอลลาร์นะครับซึ่งหากรัฐบาลและรัฐสภาไม่สามารถตกลงกันได้ก็จะมีผลให้รัฐบาลสหรัฐนั้นไม่สามารถขายพันธบัตรเพิ่มขึ้นและไม่มีเงินมาใช้จ่ายในการบริหารประเทศนะครับส่วนที่ยุโรปครับรายงานตัวเลขตลาดแรงงานล่าสุดของยุโรปซึ่งเปิดเผยเมื่อวันศุกร์ชี้นะครับว่าอัตราการว่างงานของกลุ่มประเทศที่ใช้เงินยูโรหรือยูโรโซนยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอยู่ที่ระดับ 11.7% ในเดือนตุลาคมซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่มีการก่อตั้งกลุ่มยูโรโซนเมื่อ13ปีที่แล้วทำให้เวลานี้มีคนว่างงานในประเทศแถบยุโรป17ประเทศรวมกันเกือบ19ล้านคนนะครับตัวเลขการว่างงานดังกล่าวยิ่งสูงขึ้นเมื่อพิจารณาอัตราการว่างงานในกลุ่มคนหนุ่มสาวโดยขณะนี้มีคนหนุ่มสาวในประเทศกลุ่มยูโรโซนว่างงานเกือบ 25% โดยเฉพาะในกรีซและสเปนนั้นมีแรงงานอายุต่ำกว่า25ปีตกงานมากกว่า 50% นะครับข้ามไปที่อินเดียครับเศรษฐกิจอินเดียชะลอตัวลงอยู่ที่ระดับ 5.3% ในช่วงไตรมาสที่2ของปีงบประมาณนี้ซึ่งเป็นตัวเลขต่ำที่สุดในรอบ3ปีสำนักงานสถิติส่วนกลางของอินเดียเปิดเผยข้อมูลในวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจของอินเดียที่ 5.3% ในไตรมาสที่2นั้นลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วถึง 1.4% แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจอินเดียกำลังชะลอตัวเนื่องจากปัญหาเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยสูงตลอดจนเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติลดลงในปีนี้นะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับบริษัทผลิตโรงศพในยูเครนผุดไอเดียใหม่เพื่อยกระดับธุรกิจโรงศพของตนให้ขายบริการไปถึงคนที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วยนะครับโดยเรียกบริการนี้ว่า Coffin Therapy หรือสร้างความผ่อนคลายแบบที่ใช้โรงศพเป็นตัวช่วยโดยลูกค้านั้นจะได้รับอนุญาตให้เข้าไปทดลองนอนในโรงศพที่ตนเลือกเองพร้อมกับรับฟังเสียงจากธรรมชาติเช่นเสียงนกร้องหรือเสียงน้ำตกนะครับลูกค้าผู้หนึ่งของบริษัท Coffin Therapy บอกว่าการได้นอนในโรงศพนั้นให้ความรู้สึกผ่อนคลายสบายเหมือนนอนบนเตียงและยังทำให้สงบจากความวุ่นวายในชีวิตได้อย่างประหลาดกลับเวลานี้บริษัทที่ให้บริการ Coffin Therapy นี้ยังไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆสำหรับผู้ที่อยากลองนอนแบบสงบในโรงศพนี้นะครับแต่ในอนาคตเมื่อมีผู้นิยมบริการนี้มากขึ้นทางบริษัทตั้งใจไว้ว่าจะเก็บค่าบริการ25ดอลลาร์ต่อครั้งสำหรับการทดลองลงนอนอย่างสงบหรือ Rest in Peace ในสถานที่สุดท้ายของคุณนะครับส่งพศภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน And now the end is near And so I face the final curtain My friend I'll say it clear I'll state my case
which I'm certain I've lived a life that's full.